Գլուխ 23-րդ. Դրյուրի լեյնում.
«Հիմա կսկսեք հասկանալ», – ասաց անտեսանելի մարդը, – «թե ինչքան աննպաստ դրության մեջ էի. պատսպարան չունեի, հագուստ չունեի. Հագնվել կնշանակեր հրաժարվել իմ բոլոր առավելություններից, ինչ որ տարօրինակ և ահռելի բան դառնալ. Ես ծոմ էի պահում, քանի որ ուտելը, չհյուրացված նյութերով լցվելը, կնշանակեր նորից այլանդակորեն տեսանելի դառնալ».
«Երբեք չէի մտածել այդ մասին», – ասաց Քեմփը։
«Ոչ էլ ես. իսկ ձյունն ինձ զգուշացրել էր, թե ուրիշ վտանգներ էլ կան. չէի կարող դուրս գնալ ձյան տակ, այլապես ձյունը վրաս կնստեր և կմատներ ինձ. անձրևը ինձ կդարձներ ջրեմի ուրվագից, մարդկային պսպղուն մակերես, պղպջակ. իսկ մառախուղը… Մառախուղի մեջ ես կդառնայի էլ ավելի աղոտ մի պղպջակ, մակերես, մարդկային մի լպրծուն նշույլ. Հետո, երբ լոնդոնյան եղանակով փողոց էի դուրս գալիս, բումբերիս վրա ցեխ էր հավաքվում, իսկ մաշկիս վրա օդում ծփացող մուրը և ածխափոշին. Չգիտեի, ինչքան ժամանակ էր պետք, մինչև այդ պատճառով ևս տեսանելի կդառնայի. Բայց պարզ երևում էր, դա երկար չէր քաշի. Համենայն դեպս ոչ Լոնդոնում. Գրեյթ Փորթլենդ Սթրիթի կողմերը գտնվող խուլ անկյունները գնացի և ինձ գտա այն փողոցի ծայրում, որտեղ առաջ ապրում էի. Իմ տան մոտերքը չգնացի, որովհետև ճանապարհի կեսին իմ հրդեհած տան ծխացող ավերակների դիմաց բազմություն էր հավաքվել. Իմ անմիջական խնդիրը հագուստ ճարելն էր. Հետո չգիտեի, ինչ էի անելու դեմքս. Եվ ահա տեսա մեկն այն փոքրիկ խանութներից, որտեղ ամեն ինչ վաճառում են. թերթեր, քաղցրեղեններ, խաղալիքներ, գրենական պիտույք, ծննդյան ծառի ուշացած զարդարանքներ և այլն. Այնտեղ ցուցադրված էին մեծ թվով դիմակներ և քթեր. Գլխի ընկա, թե խնդիրը լուծված է. Միակ ընթարթում տեսա բռնելիք ընթացքս. Ես շուռ եկա, բայց այլևս աննպատակ չէի. Բանուկ ճանապարհներից խուսափելու համար դարձ-դարձիկ ուղիներով Սթրենդի հյուսիսում գտնվող խուլ փողոցները գնացի. Հիշում էի, թե այդ թաղամասում ինչ-որ տեղ թաթերադերձակների մի քանի խանութներ կան. Օրը ցուրտ էր, դեպի հյուսիս տանող փողոցներով պաղ քամի էր փչում. Ես արագ էի քայլում, որպեսի ոչ ոք չհրմշտեր ինձ. Ամեն մի անցում վտանգավոր էր, և ամեն մի անցորդի վրա պետք էր աչալուր չսկել. Մի մարդ, որի կողքով անցնում էի Բեդֆորդ Սթրիթի ծայրում, հանկարծ իմ կողմը դարձավ և վրաս նետվեց, ինձ չպրտելով ճանապարհի մեջտեղը, ուր քիչ էր մնում անցնող հենսմի անիվների տակ ընկնեի. Շուրջս եղող կառապանները վճռեցին, թե մարդը ինչ-որ նոպա էր ունեցել. Այս պատահարը այնքան ընկճեց ինձ, որ Covent Garden շուկան գնացի և շնչասպառ ու դողահար նստեցի մանուշակների վաճառասեղանի մոտ. Տեսա, որ հարբուխս կրկնվել էր. Քիչ անց ստիպվեցի հեռանալ այնտեղից, որպեսի փռշտոցներս որևէ մեկի ուշադրությունը չգրավեին. Ի վերջո հասա իմ որոնումների առարկային. Դրյուրի Լեյնի նրբանցքներից մեկում ճանճերի կեղտի մեջ կորած մի փնթի խանութ էր. ցուցափեղկում լցված էին թաթերական զգեստներ, կեղծակնեղեն, կեղծամներ, հողաթափեր, դոմինոներ և թաթերական լուսանկարներ. Խանութը հնամենի էր, ցածրիկ և մթին, իսկ վերևը բարձրանում էր չորս հարկանի տունը, խավար ու դժնյա. Պատուհանից նայեցի և խանութում ոչ ոքի չտեսնելով ներս մտա. Դռան բացվելուն պես ինչ որ զանգ սկսեց զրնգալ. Դուռը բաց թողեցի և դատարկ մանեկենի կողքով անցնելով, հեցահայելու հետևը մի անկյունում կանգնեցի. Մոտավորապես մի րոպե ոչ ոք չեկավ. Ապա ինչ որ սենյակից ծանր ոտնաձայներ լսվեցին և խանութում մի մարդ երևաց. Պարզ և հստակ որոշել էի իմ անելիքը. Մտադիր էի տունը խցկվել, թաքտվել վերնահարկում և պատեհ առիթին սպասել, Իսկ երբ ամեն ինչ կհանդարտվեր, լույս աշխարհ բերել կեղծամ, դիմակ, ակնոց և կոստյում, ու հետո երևար մարդկանց մեջ, գուցե մի քիչ այլանդակ, բայց և այնպես ադամորդու կերպարանքով. Իմիջայլոց, այսպիսով կկարողանայի կողոպտել տան մեջ ձեռքիս տակ եղող դրամը. Ներս մտնողը կարճլիկ, լղար և կուզիկ մարդ էր, թավ հոնքեր ուներ, երկար բազուկներ և շատ կարճ ու թեք սրունքներ. Ըստ երևույթին ընդհատել էի տան տիրոջ ճաշը. Նա ակնապիշ շուրջը նայեց սպասողական արտահայտությամբ, որտեղի տվեց զարմանքի, և ապա բարկության, երբ տեսավ, թե սենյակը դատարկ է. «Գրողը տանի այդ լակոտներին», մռլտաց նա, ապա դուրս գնաց և աջ ու ձախ նայեց. Մի րոպե անց ետ եկավ, ջղայնացած, քացով տվեց դռանը և մրթմրթալով իր բնակարանը վերադարձավ. «Առաջ անցա, որ հետևեմ ծերուկին», բայց սա շարժվելուս շշուկը լսելով, քարացած կանգ առավ. «Ես էլ կանգ առա», հանկարծակիի գալով նրա լսողության սրությունից. Ապա երեսիս չնխկացրեց տան դուռը. «Վարանած կանգ առա», հանկարծ լսեցի, որ արագ ոտնաձայները վերադառնում էին. Դուռը նորից բացվեց. Նա շեմքում կանգնեց և խանութի չորս կողմը նայեց, դեռևս որոշ կասկածներ ունեցողի արտահայտությամբ. Ինքն իրեն մրթմրթալով, ծերուկը զննեց վաճառասեղանի ետևը և աչքի անցկացրեց խանութի կահույքը. Ապա տարակուսած կանգ առավ. Նա բաց էր թողել տան դուռը, և ես ներքին սենյակը խցկվեցի. Տարօրինակ խցիկ էր, խեղճ ու կրակ կահավորված, անկյունում խոշոր դիմակների մի կույտ. Սեղանին տեսա նրա ուշացած նախաճաշը. «Ինձ համար, քեմփ», ահռելիորեն ջղայնացուցիչ էր ստիպված լինել հոտոտել նրա սուրճը և աչա լուրջ սպասել, մինչև նա կգար և կշարունակեր ուտելը. Հետո նրա ուտելու ձևը ինձ վրդովում էր. Երեք դռներ էին բացվում սենյակում. Մեկը վերնահարկ էր տանում, մյուսը ներքնահարկ, բայց բոլորն էլ փակ էին. Չէի կարող սենյակից դուրս գալ այնքան ժամանակ, քանի նա այնտեղ էր. Ոչ էլ կարող էի ամենաթեթև շարժումն անել, որովհետև չափից դուրս զգոն էր. Իսկ իմ թիկունքում փչում էր միջանցուկ քամին. Երկու անգամ ես ճիշտ ժամանակին խեղտեցի փռշտոցս. Իմ ապրումների զգայացուն ցանգամանքը նորություն էր և հետաքրքրական, բայց և այնպես անտանելի հոգնած և բարկացած էի ես, նախքան մարդուկը կվերջացներ նախաճաշը. Բայց ի վերջո կշտացավ, բնակները տեղավորեց սև թիթեղե մատուցարանի վրա, թեյամանի կողքին. Եվ բոլոր փշրանքները հավաքելով մանանեխի արատներով զարդարված ծփրոցի վրա, այդ ամենը հետը վերցրած դուրս եկավ. Բերան պատճառով չկարողացավ ետևից փակել դուռը, ինչպես ակներևաբար ուզում էր. «Կյանքումս չեմ տեսել դուռ փակելու այսքան մոլի մարդու». Նրա հետքերով գնացի ներքնահարկի կեղտոտ խոհանոցը և լվացարանը. Բավարարություն ունեցա դիտելու, թե նա ինչպես էր լվանում բնակները. Հետո տեսնելով, թե այնտեղ մնալուս մեջ ոչ մի իմաստ չկար, և կղմին դրե հատակը սառեցնում էր ոտքերս, վերնահարկ վերադարձա և նստեցի բուխարու կողքին զետեղված բազկաթոռին. Կրակը հանգչելու վրա էր, և ես, երկար բարակ չմտածելով, ածուխ գցեցի վրան. Աղմուկի վրա ծերուկ իսկույն վեր թռավ և աչքերից կրակ ժայթքելով կանգնեց. Նա չորս կողմը զննեց և մազ մնաց դիպչերից. Բայց նույնիսկ այդ քննությունը հազիվ թե բավարարեց նրան. Ուստի շեմքին կանգնեց, ու մի վերջին անգամ էլ աչքի անցկացրեց սենյակը և ցած իջավ. «Փոքրիկ հյուրասենյակում սպասեցի մի ամբողջ դար», ի վերջո եկավ և բաց արեց վերնահարկի դուռը. Ես հազիվ կարողացա խցկվել նրա ետևից. Սանդուղքի վրա հանկարծ կանգ առավ, մազ մնաց զարնվեի նրան. Գլուխը ետ դարձրած կանգնեց և ուղիղ դեմքիս նայելով ականջ դրեց. «Պատրաստ եմ երդում ուտել», գոչեց նա, երկար մազմզոտ ձեռքով ճմկտեց ստորին շրթունքը և նայվածքը սանդուղքով վեր ու վար սահեցրեց. Ապա ինչ որ քրթմնջաց եւ բարձրացավ վերնահարկ։ Հազիվ էր ձեռքը բռնակին տարել, երբ դարձյալ կանգ առավ, շփոթված բարկության արտահայտությունը դեմքին։ Նա որսում էր իմ շարժումների ամենաթույլ խշշոցը։ Բացահայտ էր, մարդը սատանին վայել սուր լսողություն ուներ։ Հանկարծ կատաղություն եկավ վրան։ «Եթե այս տանը որևէ մեկը կա», գոռաց նա լուտանքներ տեղալով, բայց սպառնալիքը կիսատ թողեց։ Ապա ձեռքը գրպանը տարավ, փնտրածը չգտավ և աղմկելով ու սայթաքելով կողքովս ցած թռավ կռվարար ակլորի պես։ Բայց ես չհետևեցի նրան, սանդուղքի գլխին նստած վերադարձին սպասեցի։ Քիչ անց ծերուկը նորից հայտնվեց։ Շարունակ քրթմնջալով նա բաց արեց սենյակի դուռը և ես ներս չմտած դուռը երեսից չրխկացրեց։ Որոշեցի հետախուզել տունը և ինչքան հնարավոր էր անձայն։ Որոշ ժամանակ այդ գործով զբաղվեցի։ Հնամենի և խարխլած տուն էր։ Այնքան խոնավ, որ ձեռնահարկում պաստառը պատերից պոկվում էր և ամեն կողմ առնետներ էին վխտում։ Դռների բռնակներից ոմանք այնքան կիպ էին, որ վախենում էի դարձնել։ Իմ աչքի անցկացրած սենյակներից մի քանիսը կահավորված չէին։ Մյուսներում թափթփված էին թաթերական հնոտի կահույքներ, որոնք ըստ երևույթին երկրորդ ձեռքից էին գնված։ Ննջարանին կից սենյակում հին հագուստերի մի կույտ գտա։ Սկսեցի խառնշտել այդ բոլորը և այնքան տարվեցի, որ նորից մոռացա, թե ինչքան սուր էին տանտիրոջս ականջները։ Լսեցի գաղտագողի մի ոտնաձայն և ճիշտ ժամանակին գլուխս բարձրացնելով տեսա, որ նա ակնապիշ նայում էր տակնու վրա եղած կույտին և ձեռքում հնամենի մի ատրճանակ էր բռնել։ Բոլորովին անշարժ կանգնել էի, մինչև նա բերանաբաց և կասկածոտ չռել էր աչքերը։ «Երևի կինս էր», դանդաղ մռլտաց ծերուկը, «գրողը տանի նրան»։ Անշշուկ փակեց դուռը, իսկույն լսեցի կողպեքի չրխկոցը, հետո էլ հեռացող ոտնաձայները։ Անդրադարձա, թե արգելափակված էի։ Մի պահ գլուխս կորցրի։ Դռնից պատուհանի կողմը գնացի և ետ դարձա ու այլայլված կանգ առա։ Բարկության մի նոպա եկավ վրաս, բայց որոշեցին ախև առաջ զննել հագուստները, և ահա առաջին իսկ շարժումովս ցած գլորեցի վերին դարակի դեզը։ Այս աղմուկի վրա նա վերադարձավ, վերադարձավ ավելի չարաշուկ, քան երբեք։ Այս անգամ իսկապես դիպավ ինձ, ապշահար ետ ցատկեց և բերանաբաց կանգնեց սենյակի մեջտեղը։ Բայց շուտով մի քիչ հանդարտվեց։ «Առնետներ են», ասաց կիսաձայն, մատները շրթներին դնելով։ Ակներևաբար մի քիչ վախեցել էր։ Անշշուկ սենյակից դուրս սպրնեցի, բայց հատակի տախտակներից մեկը ճռաց։ Եվ ահա, դժողքի ծնունդ այդ անասունը, ատրճանակը ձեռքում, սկսեց սենյակից սենյակ գնալ և դուր դրան ետևից կողպել, գրպանելով բանալիները։ Երբ գլխի ընկա, թե ինչ էր անում, կատաղության նոպաս բռնեց։ «Չէի կարող զսպել ինձ և հարմար առիթին սպասել», այլևս գիտեի, որ նա տան մեջ մեն-մենակ էր, ուստի առանց երկար բարակ մտածելու գլխին հասցրի։
«Գլխին հասցրիք»,
բացականչեց Քեմփը։
«Այո, շշմեցրի ծերուկին, մինչ նա աստիճաններով ցած կիջներ. Թիկունքից հարվածեցի հարթակի վրա գտնվող աթոռակով. Նա սանդուղքով ցած գլորվեց, հին կոշիկներով լիքը պարկի պես».
«Բայց լսեք, մարդկային ամենատարրական սկզբունքները»։
«Շատ լավ են միմիայն հասարակ մարդկանց համար. Քեմփ, խնդիրն այն էր, ես պետք էր ծպտված դուրս գայի այդ տնից, և այնպես, որ նա ինձ չտեսներ, ուրիշ ճար չգտա,